vetave, ashtu si që kishte fituar 8 vjet më parë, që je pati fuqin për të ndryshuar kushtetutën e vendit. Rreth 8.3 milion banor kanë të drejtë vote në këto zgjedhje. Ata do të votojnë për kandidatin e qarkut të tyre dhe për një parti. Pasi ka votuar në Budapest, 51-vjeçari Orban ka thënë se votimet në këto zgjedhje janë për të ardhmen e Hungarisë dhe ka ripërsëritur qëndrimin e tij se ai do të punojë për interesat e shtetit. Ne e duam shtetin ton dhe do të luftojmë për të, ka thënë Orban. Orban ka bërë fushat me platformë kundër migrantëve dhe ka thënë se në këto votime, hungarezët do të vendosin për të rimarë shtetin e tyre. Sërish ata dëshirojnë të na e marrin vendlindjen, kishte thënë ai në një tubim zgjedhor në Budapest. Partitë që ju shërben interesave të jashtme dhe politikanët që paguan nga jashtë duan të qeverisin dhe ta kthejnë Hungarinë në shtet migrantësh, kishte thënë Orban. Lideri i partisë Jobbik Gabor Vona ka votuar sot në qytetin Gjykos dhe ka thënë se rezultate zgjedhore do të përcaktojnë fatin e Hungarisë, jo vetëm për 4 vitet e ardhshme, por për 2 gjenerata. Zyra kombëtare e zgjedhjeve ka thënë se deri në orën 13 kanë votuar 42% të trupit zgjedhor, që është dalja më e madhe në zgjedhje që prej vitit 1998. Analistët thonë se dalja e madhe në zgjedhje do të dëmtoj partin Fides. Viktor Orban e ka filluar karjerën e tij politike si aktivist liberal në fund të viteve të 80-ta. Në 8 vjetët e fundit, qeveria e tij ka shtrirë kontrollin mbi mediat, bizneset dhe ka rritur ndikimin në sektorin bankar, atë të energjisë, ndërtimit dhe turizmit. Disa kritike akuzojnë atë se ka qenë shumë mikpritës ndaj presidentit rus Vladimir Putin. Orban në të kaluarën kishte qenë kritik i Putinit, por pas fitores në zgjedhjet më 2010, ai kishte bërë thirrje për transformimin e Hungarisë, duke marrë shembull Rusinë dhe Turqinë si shtete të suksesshme. Liderët evropian do të vëzhgojnë nga afër rezultatet në zgjedhje, pasi një fitore e partisë Orbanit me gjas mund të nxisë nacionalistët e krau të djathtë edhe në vendet të tjera të Evropës qendrore, veçanërisht në Poloni dhe Austri, dhe kjo gjë mund të rrisë shqetësimet rreth koezionit në Bashkimin Evropian.
Lajmet e radios Evropa e Lirë.
Ish kryeministri i Kosovës Isa Mustafa, njerësh kryetari i Lidhjes Demokratike të Kosovës, është kthyer nga Gjermania pas rreth 3 muajsh qëndrimi atje për shkaqe shëndetësore. Lajmin e ka bërë të ditur përmes një postimi në rrjetin social Facebook Bajram Gecaj, ish ministri i qeverisë së Kosovës në mandatin e kaluar. Në fillim të këtij viti, ish kryeministri Mustafa për shkak të problemeve shëndetësore ishte shtrirë në një spital privat në Prishtinë më 15 janar të këtij viti, ai kishte udhëtuar për në Gjermani për t'u nënshtruar disa ekzaminimeve për një diagnozë të saktë. Në mesnatë, ndërmjet të shtunës dhe të dielës, shefi zyrës për Kosovën në qeverinë e Serbisë Marko Djuric ka marrë pjesë në liturgjin për Pashkët ortodokse në manastirin e Banjskës afër Zveçanit. Djuric ka thënë se shteti i Serbisë gjithmonë do të jetë pranë popullit të saj në Kosovë. Ne serbët jemi popull i vogël numerikisht, por popull trem dhe liridashës. Do të mbjetojmë dhe do të qëndrojmë këtu në Kosovë. Si Serbi do të ambrojmë popullin tonë në Kosovë, sepse kështu tashë 11 është ndërtuar identiteti i popullit serb në tërsi, ka thënë Djuric. Vizita e Djuricit në Banjskë është vizita e parë në Kosovë pas arrestimit të tij në Mitrovicë të Veriut nga autoritetet e sigurisë së Kosovës më 26 mars. Për vizitën me karakter fetar, Djuricit i është lëshuar leja nga autoritetet e Kosovës. Hetuesi Gjermania, duke punuar për të kuptuar motivet e personit që goditi me makinën e tij turmën e njerëzve në qytetin Moister, duke vrarë dy persona dhe më pas duke vrarë edhe vetën. Sipas të dhënave të deritanishme, shoferi ka qenë një 48-vjeçar nga Mynihu, ka thënë prokurori publik Martin Bozenhardt. Deri më tani nuk ka indikacione për një prapavi kriminale pas kësaj ngjarjeje, ka thënë tutje ai. E përditshmja gjermane Süddeutsche Zeitung ka thënë se i dyshuari ka pasur probleme mendore, por Ministria e Brendshme nuk ka konfirmuar apo mohuar këto raportime. Gazeta britanike Sunday Times ka raportuar se shteti është duke shqyrtuar mundësinë që t'i ofrojë identitet të ri shpionit rus Sergei Skripal dhe vajzës së tij, dhe t'ju mundsojë që të jetojnë në Shtetet e Bashkuara në mënyrë që t'i mbrojë ata nga ndonjë sulm tjetër i mundshëm. Duke cituar burime të pa identifikuara, gazeta ka raportuar sot se Shërbimi Inteligjencës Britanike ka diskutuar këtë plan me homologët e tyre në CIA. Ish spioni rus Sergei Skripal dhe vajza e tij Julia u janë ekspozuar një agjenti të fuqishëm nervor më 4 mars në Salisbury. Britania e ka akuzuar Rusin se qëndron prapa sulmit me agjent nervor, por Moska ka muhuar çdo përfshirje në këtë rast. Myanmari nuk është i gatshëm për rritjen e besimit në refugjatëve Rohingja, ka thënë një zyrtare e lartë e Kombeve të Bashkuara. Pasi Myanmari është akuzuar për nxitje të spastrimit etnik dhe largimin e rreth 700.000 muslimanëve Rohingja për në Bangladesh. Nga ajo që kam parë dhe kam dëgjuar nga njerëzit, nuk ka qasje në shërbimet shëndetësore, ka shqetësime sa i përket mbrojtjes. Kushtet nuk janë të favorshme që ata të kthehen, ka thënë Ursula Müller, ndihmëse e sekretarit të përgjithshëm të OKB-s për çështje humanitare. Ajo këto komente ka bërë pasi ka vizituar Myanmarin. Autoritetet libiane kanë thënë se kanë gjetur mbetjet mortore të tre fëmijëve që ishin rrëmbyer më 2015 në kryeqytetin Tripoli. Zyra e hetimeve kriminale në Libi ka thënë sot se trupat janë gjetur në qytetin jugor Surman. Një grup i armatosur kishte rrëmbyer fëmijët e familjes së biznesmenit Rayad Arsheshari dhe në këmbim të lirimit të tyre kishte kërkuar shpërblim. Fëmijët ishin nga mosha 5 deri në 12 vjeç në kohën kur ishin rrëmbyer. Arsheshari u ka thënë mediave lokale se ai ka bërë apel tek autoritetet gjatë këtyre viteve, por ata kanë dështuar që ta zbardhin rastin. Për më shumë lajme vizitoni faqen tonë në internet evropaelir.org, si dhe na ndiqni në rrjetet sociale Facebook, Twitter dhe Instagram. Dëgjues të nderuar, ishin këto të gjitha materialet e përgatitura për takimin ton të pasdites. Unë Mimoza Sadiku ju falenderoj për vëmendjen. Nga Praga bashk, miru dëgjofshim.